Takže dobrý večer všetkým. Chce sa vám veriť, že už je 31. júla? 7 mesiacov z roka fuč. Ako si nedávno bolo viac ako polovica. Nedávno boli Vianoce a už 7 mesiacov viac ako polovica je preč. Dobre? Tak skoro budú Vianoce, no. V ktorom žijeme niekedy trocha metúci. Vedľa mňa sa postavilo auto s maďarskou značkou a potom pozerám MDG. Madagaskar? A potom hovorím, no tak možno je to Medžugorje, ale keď je to Maďar, Medžugorje je v Chorvátsku. Takže, okej. Aký si som zmetený, voľaký som zmetený, pán veľkomožný. Hovorili, že dnes večer majú ukázať ľudia fotky, čo nafotili počas biblického týždňa, tak som vám chcel ukázať jednu. Dnes ráno sme hovorili o prvotnokresťanskej cirkvi. Chcel by som dnes večer hovoriť o tom kroku, ktorý každý z nás potrebuje urobiť, aby sme rástli a na ceste rozvoja, aby sme sa rozvíjali. Ak máte Bibliu, tak si nájdete, ak chcete, sledujte na plátne. Ano. Lukáš 6. kapitola, verše 12 až 17. V tých dňoch Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil, niektoré preklady majú celú, niektoré majú noc. A keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Keď potom zostúpil Ježiš s nimi, zastal na rovine a spolu s ním veľký zástup učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska i z Jeruzalema i z prímorského Týra a Sidona, ktorí prišli, aby ho počúvali a vyliečili sa z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia, a všetok zástup snažil sa ho dotknúť, lebo sila vychádzala z neho a liečila všetkých. Všimli ste si, že ten text, ktorý opisuje život Ježiša, má zaujímavú postupnosť. Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a v spoločenstve s Bohom strávi významný čas. Ráno, keď svitlo, zavolal si učeníkov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich apoštolmi. A potom zostúpil s nimi na rovinu a slúži davom. Všimli ste si jednoznačné tri kroky v živote Ježiša Krista? Ježiš je o samote, rozvíja svoj vzťah s Bohom, Ježiš zostúpi na rovinu, povolá učeníkov a potom spolu slúžia svetu. A to sú tie tri body, tri veci, kvôli čomu vy a ja sme na tomto svete. Kvôli čomu? Milovať Boha, milovať ľudí a slúžiť tomuto svetu. To bol rytmus Ježišovho života a to je recept pre život. To je to, čo ako cirkev chceme byť. Milovať Boha, milovať ľudí a slúžiť tomuto svetu. Kvôli tomu tu sme. Ak chcete, aby váš vzťah s Bohom sa rozvíjal a rozkvital, sú určité veci, ktoré potrebujete robiť v tom vzťahu o samote. Ak chcete akýkoľvek vzťah, aby sa rozvíjal a prekvital, určité veci budú len medzi vami dvoma. Určité veci sa v dave robiť nedajú. A teda, ak chcete rozvíjať svoj vzťah s Bohom a Boha viacej milovať, v tom niektoré veci ako modlitba, ponorenie sa do písma, je treba robiť o samote. Ale ak vaše kresťanstvo zostane len na úrovni samoty, kde je milovanie blížnym? Ježiš hovorí, ja som medzi vami ako ten, kto slúži. Syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil iným. Dnes večer by som sa chcel sústrediť len na ten jeden prostredný krok. Na to spoločenstvo. Zrejme otázka, ktorá nám prichádza do mysle je, prečo bol dôležitý tento bod v živote Ježiša? Že trávi čas so svojím otcom o samote, tomu rozumieme. Že prišiel slúžiť tomuto svetu, tomu rozumieme. Ale k čomu potrebuje tých učeníkov? Akú pridanú hodnotu títo učeníci dodávajú jeho službe? Väčšinou nerozumejú tomu, čo ich chce naučiť. Neustále sa hádajú. Ich debata číslo jedna bola, kto z nás je najväčší, čo bolo úplne proti duchu Ježiša Krista. Dvaja z nich sa pýtali, či môžu sedieť po pravici a po lavici v jeho kráľovstve. Keď to tí ostatní počuli, tak sa naštvali. A nie preto, že tamtí si to dovolili spýtať a dovolili si položiť takú otázku, ale naštvali sa, pretože ich predbehli. A to spôsobilo ďalšiu hádku medzi nimi. Keď Ježiš chcel deti požehnať, učeníci im bránili, aby k Ježišovi prišli. Slúbili, že s ním budú v jeho najťažšej životnej skúške, ale potom sa všetci rozutekali. Keď Ježiš povedal v záhrade, že treba byť bdelý a modliť sa, oni pospali. Keď Ježiš spal na lodi, oni ho zobudili a povedali, že sa treba modliť. Tí učeníci to ako si im to nedochádza. U Lukáša v 9. kapitole čítame, že raz, keď prechádzali samárským mestom, učeníci sa cítili, že ich nedostatočne neprivítali takým spôsobom, ako by si to oni predstavovali, tak povedali, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, ako to urobil Eliáš? A Ježiš povedal, nie. Pri inej príležitosti u Marka v 9. kapitole čítame, že učeníci povedali, majstre, videli sme človeka, ktorý v tvojom mene vyháňal démonov, ale nechodí s nami a preto sme mu bránili, keďže s nami nechodí, urobili sme dobre. A Ježiš povedal, nie. Kvôli čomu Ježiš potrebuje týchto chlapíkov? Tomáš bol pochybovač, Judáš bol zlodej, Lévy bol vyberač daní, Peter odtiaľ ucho sluhovi. Kde Ježiš k týmto učeníkom došiel? Kvôli čomu ich potrebuje? Osamota? Byť o samote s Bohom? Samozrejme, tomu rozumieme. Slúžiť svetu? Samozrejme. Ale k čomu potrebuje týchto 12? Keď niekto prišiel za Ježišom a pýta sa ho z celej Tóry, zo všetkých tých prikázaní, ktoré sa tam nachádzajú, ktoré je najdôležitejšie. Ježiš povedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou myslou. To je prvé a veľké prikázanie. To je šéma, ktorú recitovali každé ráno. Počuj Izrael. A druhé je mu podobné, na rovnakej úrovni je, milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach visí. Viete, prečo visí? Pretože v slovenčine písmená vás v prvej triede učia posadiť na riadok. Hej? Pretože v slovenčine písmenia sedia na riadku. V hebrejčine písmená visia z horného riadku. Ano? A preto na nich visí alebo zakladá sa celý zákon aj proroci. A o tom to je. Milovať Boha a milovať blížnych. Milovať ľudí tak, ako milujete seba samého. A nikto nikdy ľudí nemiloval tak, ako Ježiš. Ježiš postavil nový štandard, novú úroveň, ako je treba ľudí milovať. Tesne predtým, než zomrel, zhromaždil si svojich učeníkov a povedal, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. No a potom dodal, podľa toho ľudia poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. To prikázanie nebolo nové. To, že sa majú milovať, to už bolo staré prikázanie, to už počuli. Ale to, čo bolo nové, bolo, ako ja vás som miloval. Bol spôsob, bola úroveň lásky. Inými slovami, Ježiš hovorí, ja chcem, aby vy ste boli skupinou ľudí, ktorí na celom svete sa najviac milujú. A to je Božie očakávanie od nás. Pán Boh od nás nečaká, že budeme najmúdrejší, najbohatší, najkrajší. Jediné, čo po nás chce, je, že budeme sa najviac milovať. Podľa tohto ľudia poznajú, že ste mojimi učeníkmi, že ste mojimi nasledovníkmi. Že budete mať lásku medzi sebou. Lásku, ktorá je taká ako žiadna iná. Lásku, ktorá odráža tú lásku, ktorú ja som vám preukázal. A viete, čo je zaujímavé? Že tí jeho učeníci to fakt aj urobili. Že po jeho odchode vytvorili spoločenstvo, aké tu nikdy predtým nebolo. A čím to je? Pretože v tej prvotnej kresťanskej cirkvi tí ľudia, ktorí boli členmi cirkvi, ako keby každý z nich okolo krku nosil takú tabulku. V našom spoločenstve každý je vítaný. Každý je vítaný. V tom spoločenstve každý je vítaný. A viete, čo sa stalo? Že hriešnici, Samaritáni, pohania, malomocní, oni to všetci to videli. A zrazu ľudia, ktorí neboli vítaní v tom spoločenstve a v tej dobe, našli spoločenstvo, kde už neboli na okraji, ale kde boli vítaní. Kde patrili. Viete, kto bol vítaný v tom spoločenstve? Učeníci spomenuli, že keď ich majster chodil po tejto planete, takže ľudia okolo neho povedali, tento muž hriešnikov prijíma, jedáva s nimi. Oni sa na tom pohoršovali. Pre Ježiša to bolo vyznamenanie. Pretože Ježiš vítal každého. Ježiš prijímal každého. Aj tých, čo nie sú dokonali. Viete, koho prijímali? Prijímali otrokov. V spoločnosti, v ktorej Aristoteles povedal, všetci tí, čo nie sú Gréci, sa narodili ako otroci. Prirodzenosťou sú otrokmi. Svet sa delí na Grékov a všetkých ostatných. A tí ostatní sú otroci. Ale táto spoločnosť, toto spoločenstvo si spomínali, že ich majster jedného dňa sa sklonil, poklakol na kolená, zobral lavor s vodou a umyl nohy svojim učeníkom, ako to mali robiť otroci. A potom povedal, a vy nikdy nezabudnite, že váš majster bol ochotný urobiť aj prácu otroka. A povedal, že v tomto spoločenstve ľudí, ktorí sú jeho nasledovníkmi, ľudia budú ochotní slúžiť. A ten, kto chce byť najväčší zo všetkých, bude slúžiť, ako v tej dobe slúžili otroci. A tak povedali otrokom, v našom spoločenstve aj vy ste vítaní. V tomto spoločenstve aj vy patríte. V tomto spoločenstve aj vy máte miesto. Chcem vám uviesť niekoľko citátov z dejin. Okolo roku 140 nášho lepotopočtu Aristides, prosím vás, to nie je ten z tých vtipov, hej? Moricko Aristid, to je iný, to je cirkevný historik, ano? Moricko a Aristid boli iní, hej? Všetkých otrokov, ktorí mali medzi sebou, presvedčili, aby sa stali kresťanmi. Na základe lásky, ktorú im preukazovali. Oni ich prijímali ako bratov bez predsudkov. Nikdy predtým neexistovalo také spoločenstvo. Spoločenstvo, kde by milovali ešte aj otrokov. Jeden z prvých opisov prvokrtnej kresťanskej cirkvi napísal politik, ktorý bol guvernérom toho, čo sa dnes nazýva Turecko, na tom území v Turecku. A jeho meno bolo Plinius mladší. Bol to taký úradník v rímskej štruktúre. Chcete uhádnuť, ako sa volal jeho otec? Plinius starší. A ako sa volal jeho detko? Plinius najstarší. Vy ste rozumná skupina. Tento Plinius mladší okolo roku 100 píše rímskemu cisárovi. Cisár v tej dobe bol Trajan. A ten dokument sa pre nás zachoval, nie je súčasťou nového zákona. Toto hovorí niekto, kto nie je členom cirkvi, kto je vonkajší pozorovateľ, pozerá na kresťanov a je znepokojený tým, že kresťania neobetujú obeť cisárovi. Že neboli súčasťou kultu uctievania cisára. A že v rímskej spoločnosti, kde všetci verili, akéhokoľvek mali Boha, každý národ mal tých svojich, ale boli ochotní uctievať cisára, kresťania to ochotní robiť neboli. Kresťania boli ochotní sa skloniť pred rímskym cisárom. Plinius mladší nevedel, čomu kresťania verili, a ako som vám dnes ráno povedal, tak si dovolil dvoch z nich zajať a mučiť. A pretože to boli ženy, a pretože to boli otrokyne, on vedel, že v tom systéme sa mu za to nič nestane, že si to môže dovoliť, že to nebude mať žiadne následky. A viete, čo zistil? Nielen, že boli otroci, oni boli súčasťou cirkvi, a nielen, že boli v cirkvi, oni boli diakonky. Oni boli súčasťou vedenia cirkvi. Tieto ženy, títo otroci mali postavenie v prvotnom kresťanskom spoločenstve. No, a toto píše cisárovi. Hrozí, že mnohí ľudia každého veku, každého postavenia a oboch pohlaví sa pripoja k cirkvi. Táto nákaza, všimnite si, nazýva náboženstvo kresťanov ako vírus, hej? Contagion, hej? Táto nákaza sa šíri nielen v mestách, ale aj na dedinách a na farmách. Zdá sa však, že je možné ju ešte zastaviť a vyliečiť. Keby bol tušil. Historici odhadujú, že v tej dobe bolo asi tak 50 tisíc kresťanov. Rímska ríša mala 60 miliónov ľudí. Asi toľko ako dneska Taliansko, alebo Francúzsko, alebo Veľká Británia. 80 rokov po Ježišovej smrti zo 60 miliónov kresťanov, zo 60 miliónov ľudí v rímskej ríši asi 50 tisíc bolo kresťanov. Menej ako 200 rokov pozdejšie rímska ríša sa skončila a kresťanská cirkev prežila. Prečo? Pretože ľudia nosili okolo krku tabulku. A v našom spoločenstve každý je vítaný. Aj otroci. Nielen otroci, ale aj chudobní. Kresťania si spomínali, že keď Ježiš bol na tejto zemi, tak podľa Lukáša 6.21 povedal: blahoslavený chudobný. A jedného dňa, keď bohatý človek prišiel k Ježišovi, Ježiš nepovedal: íha, no to máme šťastie, spravíme ťa starším zboru. Viete, čo mu Ježiš povedal? Choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Oni si spomenuli, ako sa Ježiš choval k chudobným. A preto začali v svojom spoločenstve príjmať aj chudobných. Pretože v ich spoločenstve každý je vítaný. Iný z historikov, za iného cisára, cisár, ktorý sa volal Julián Odpadlík, pretože oponoval kresťanom, napísal: myslím, že keď kňazi prehliadali naši kňazi prehliadali chudobných, tí bezbožní Galilejci, takto sa vyjadruje, pretože oni Rímania veria v mnoho bohov a tí bezbožní Galilejci veria akorát jedného, tak ich nazýva bezbožní Galilejci, si všimli, ako chudobní boli prehliadaní a nezištne sa im venovali. A to znepokojuje Juliána, že títo kresťania sú také láskaví, taký záujem prejavujú. A samozrejme, že ho trápi, že jeho rímski kňazi sa o nich nestarajú, ale kresťania, ktorí sami, mnohí boli chudobní, ešte aj podporovali iných chudobných. Prečo? Pretože žili v spoločenstve, v ktorom každý bol vítaný. Aj sluhovia, aj otroci, aj chudobní. A nie len to. Oni dokonca ešte boli ochotní prijímať aj deti. Existuje jeden nórsky historik, ktorý sa volá Odd Magne Bakke. Nemajú krásne mená tí Nóri. Viete si predstaviť, ako mamička volá: Odíku, večera. Odd Magne Bakke. A ten napísal zaujímavú knižku Keď deti sa stali ľuďmi. Zrodenie detstva v ranom kresťanstve. A viete, čo hovorí v tejto knižke? Staroveký svet nemal jasné chápanie detstva, ako ho máme my v dnešnej dobe. A preto násilie na deťoch, infantitída, viete, čo je infantitída? Že proste dieťa vyhodili, opustili, aby zomrelo vystavené živlom počasia. To znamená, ak mrzlo, ak pršalo, proste ho postavili vonku pred barák. Alebo ak bolo nechcené, ak bolo choré, alebo ak bolo dievča, alebo ak rodičia boli chudobní, bolo v tejto spoločnosti bežné. A Odd Magne Bakke príde s tým, že vlastne celý ten koncept detstva ako šťastného obdobia sa v dejinách objavil vďaka kresťanom. Prečo? Pretože v ich spoločenstve si spomenuli, že keď bol ich majster na tejto zemi, tak povedal: nebránte dieťatkám prísť ku mne, pretože aj ich je nebeské kráľovstvo. A tak ako keby každý z nich nosil okolo hlavy tabulku. A v tom našom spoločenstve každý je vítaný. Otroci, chudobní, deti. A nie len oni, ale dokonca aj chorí a zomierajúci. Pre nás, ktorí žijeme v 21. storočí, je ťažké si predstaviť, aký iný bol svet v 1. storočí nášho letopočtu. Aký bol svet, v ktorom neexistovali lieky, v ktorom neexistovali medicína, sanitácia, hygiena, mydlo neexistovalo. Ako ľudia žili natlačení jeden vedľa druhého. A keď vypukla epidémia, aké katastrofické dôsledky to malo. V roku 165 nášho letopočtu a potom znovu v roku 250 nášho letopočtu v Rímskej ríši vypukol mor, na ktorý zomrelo 25% obyvateľstva. Dokážete si predstaviť, že by v dnešnej dobe 1/4 obyvateľstva Slovenska proste vymrela. Jeden historik napísal: pri prvom vypuknutí moru ľudia odstrčili trpiacich od seba, utekali od svojich najbližších, to znamená rodinných príslušníkov, manžel od manželky, manželka od manžela, rodičia od detí, vyvrhli ich na ulicu, prv než zomreli. S nepochovanými mŕtvolami zaobchádzali ako so smetím. Prečo? Pretože sa nechceli nakaziť. Pretože mali strach, že zomrú. Viete, čo bolo zvláštne? Že existovalo spoločenstvo, ktoré si spomenuli, že keď ich majster chodil po tomto svete, že on bol ochotný sa dotknúť malomocného, že on liečil nemocných a pretože nosili okolo krku všetci takú tabuľku. Akú? V našom spoločenstve každý je vítaný. Títo ľudia sa začali zaujímať o chorých. A všetci sa im smiali a hovorili, tak to je váš koniec. Tak toto vás vymetie, na toto zomriete. A viete, čo sa stalo? Napriek tomu, čo všetci očakávali, kresťania nevymreli na mor alebo nejakú inú nemoc. Isté, mnohí zahynuli, ale čo bolo zaujímavejšie, bolo, že kresťania prežili tieto pliagy vo vyšších percentách než iní pohania. Bez liekov, bez akékoľvek vonkajšej pomoci. A to práve preto, že držali spolu. To, čo sa zdalo ako stratégia na prežitie, sa ukázalo ako nebezpečnejšie. V americkom žurnále medicíny bola uverejnená zaujímavá štúdia, ktorá sa konala v Alameda County, to je okres nedaleko San Francisca, kde lekári sledovali skupinu 7000 ľudí v priebehu 9 rokov. A tak títo zistili, že ľudia, ktorí mali blízke vzťahy s inými ľuďmi, prežívali trikrát dlhšie ako ľudia, ktorí nemali žiadne vzťahy a žili v izolácii. Viete, čo je zaujímavé? Pri tejto štúdii oni zistili, že ľudia, ktorí mali zlé zdravotné návyky, ako fajčili, nezdravo sa stravovali, nemali žiadny pohyb, používali alkohol, že ľudia so zlými zdravotnými návykmi, ale silnými a blízkymi spoločenskými vzťahmi žili významne, signifikantne dlhšie, než ľudia, ktorí mali zdravé zdravotné návyky. Ktorí sa správne stravovali, behali a všetko dodržovali. Takže aby som vám to preložil do obyčajnej slovenčiny. Lepšie je jesť KitKat s priateľmi ako brokolicu o samote. Journal of American Medical Association bola ďalšia štúdia uverejnená. 276 dobrovoľníkov nainfikovali vírusom nádchy. Dokážete si predstaviť, že dobrovoľníci súhlasia s tým, že dobre, ja chcem mať nádchu. A viete, čo zistili? Zistili, že ľudia, ktorí mali blízke vzťahy, štyrikrát lepšie sa vysporiadali s nádchou, než tí, ktorí žili o samote. Ľudia, ktorí mali vzťahy s inými ľuďmi, mali menšiu náklonosť tomu, aby dostali nádchu, boli menej infekční, to znamená, šírili menej vírusu a produkovali menej soplov než tí druhí. Takže tu je poučenie. Ľudia, ktorí nemajú priateľov, sú soplavejší ako tí, ktorí majú dobrých priateľov. Kedysi existovalo spoločenstvo, v ktorom ľudia povedali, a medzi nami je každý vítaný. A tak sa zaujímali aj o otrokov, a tak sa zaujímali aj o deti, a tak sa zaujímali aj o chudobných, a tak sa zaujímali aj o nemocných, pretože v ich spoločenstve už nebol ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, ale všetci boli jedno v Kristu Ježišovi. A preto mali taký vplyv na svet. Práve preto dokázali zmeniť históriu Rímskej ríše a tohto sveta. Čo myslíte? Myslíte, že je možné, aby dnes existovalo spoločenstvo, v ktorom ľudia budú nosiť akoby tabuľku okolo krku a medzi nami? Každý je vítaný. A optimistickejší výhľad by nebol? Aha. Takže fajn. Od budúceho týždňa to zmeníme. Čo poviete na to? No, dnes večer nie ste v dobrej nálade teda. Ja by som čakal optimistickejší výhľad po 4 dňoch na biblickom týždni. Fajn, tak sa dáme do toho, od budúceho týždňa to bude iné. Čo ho poviete? Výborne, takže od dnešnej polnoci. Ak ešte niekto potrebuje byť nevrlý, tak máte na to 4 hodiny. Prečo tá kresťanská cirkev bola iná? Pretože Ježiš povedal, podľa toho poznajú, že ste mojimi učeníkmi, že budete mať lásku medzi sebou. A preto vytvorili spoločenstvo, v ktorom každý bol vítaný. Tým druhým znakom prvotného kresťanského spoločenstva bolo, že sa naučili jeden druhého neodsudzovať. Prečo? Lebo si uvedomili, že nikto nie je dokonalý. Áno? Že by... Takže tu to máte správne. Ale no... Nie... Tak ak chcete vedieť, ako je to správne české, tak je to správne české. Hej? No. A vše je jasno po rusky. Nie ste radi, že existovalo kedysi spoločenstvo, ktoré sa naučilo ľudí neodsudzovať? Pretože každý z nás potrebuje odpustenie od Ježiša Krista. Že existuje spoločenstvo, v ktorom je odpustenie pre každého. Že existovalo spoločenstvo, ktoré sa naučilo, že ak nebude mať túto dynamiku, nemá šancu prežiť. Prečo? Pretože nikto nie je dokonalý. Pretože ich majster, každý je vítaný, nikto nie je dokonalý. Pretože ich majster povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. A preto povedali, že nebudú znášať postoj, že niekto je lepší a niekto je horší. Že nebudú zhora pozerať na tých druhých. Pretože nikto z nás nie je dokonalý. Zoberte si napríklad jeden taký text Filipenom 4:6. Hovorí, nebuďte úzkostliví, nebuďte ustarostení. Ja neviem, koľký z vás zápasia s úzkostlivosťou, s ustarostenosťou. Ale je veľmi ľahké pre tých, ktorí nie sú úzkostliví kvôli ničomu na svete, cítiť sa lepší ako tí, ktorí sú úzkostliví kvôli čomukoľvek na svete. A v každom spoločenstve budete mať skupinu ľudí, ktorú sa vojde do Gaussovej krivky. Viete, ako vyzerá Gaussová krivka? Taký zvon. No. To znamená, je určité percento ľudí, ktorí budú veľmi úzkostliví, je určité percento ľudí, ktorí nikdy úzkosť neprežívajú, väčšina bude niekde tam, na špici toho zvona. Viete, čo zistili vedci? Vedci zistili, že koľko úzkosti prežívate vo svojom živote, závisí od toho, koľko máte v sebe kyseliny gamma-aminomaslovej. Že ľudia, ktorí majú v svojom systéme vyššiu úroveň gamma-aminomaslovej kyseliny, tak sú menej citliví na adrenalín. Inými slovami, títo ľudia potrebujú v živote vysoký úroveň risku. To sú ľudia, ktorí potrebujú bungee jumping, ktorí skydiving, ktorí sú automobiloví pretekári, pretože aby žili, aby sa nenudili, potrebujú určité vzrušenie. Pretože ich nestraší, neustarostní nič. To sú tí, ktorí vyskakujú z lietadla za jazdy. A je veľmi ľahké pre tých, ktorí od prirodzenosti sú viacej ustarostení, si myslieť, a tak ja vlastne ani nie som dobrý kresťan. Ja vlastne ani nemám vieru. Keby som bol lepší kresťan, mal viacej viery, tak by som sa necítil taký ustarostený. A pritom to nemá nič s vašim kresťanstvom. To má dočinenia s úrovňou GABA vo vašom systéme. A preto vzniklo spoločenstvo, ktoré povedali, ale my nebudeme súdiť, pretože len Pán Boh vidí do srdca. Len Pán Boh vie, ako fungujú neuróny v mysli toho alebo onoho. My nepoznáme jeho background, nepoznáme jeho pozadie, nepoznáme jeho predchádzajúci život. My nevieme, s čím ten človek zápasí a preto my ho nebudeme súdiť, my ho nebudeme odsudzovať. Kedykoľvek sa stretávame s hriechom, hriech budeme vyznávať, ale nebudeme ľudí odsudzovať. Každý z nás je iný temperament. Pre každého z nás niektoré veci sú prirodzené a ľahké a sú iné veci, ktoré sú ťažké. Keby ste si uvedomili, koľko ľudí by malo obrovský problém vystúpiť pred davom ľudí a niečo povedať, mnohí z nás by sa divili, že akú úroveň odvahy majú oni. Ale pritom ľahké je to súdiť podľa toho, čo je pre mňa prirodzené, čo je pre mňa normálne a myslieť si, že tí, ktorí zápasia s tým, s čím ja nezápasím, no niečo nie je v poriadku s ich duchovným životom. A pritom, ako hovorí Američania, strop jedného je podlahou niekoho iného. Bola jedna matka a dcéra, psycholožky, volali sa Myersová a Briggsová. A tie prišli s určitými kategóriami ľudskej osobnosti. Niekto je introvert a niekto je extrovert. Niekto je viacej intuitívny typ a zmyslový typ. Niekto je viacej mysliaci typ, iný je viac cítiaci typ. Niekto je viac súdiaci typ, to znamená, že potrebuje veci naplánované a zorganizované v určitom rámci. A niekto je zase vnímajúci, čiže dokáže žiť s tým, že veci sú neštrukturované a otvorené. A to zaujímavé je, že ak si ten test urobíte viackrát, viac menej vždycky vám to pristane v jednej oblasti. Aké ľahké je potom si myslieť, že aha, extrovert to sú tí zhovorčiví a introverti to sú tí hambliví. Ale to tak nie je. Extrovert, introvert je to, či ľudia vaše baterky nabíjajú alebo vaše baterky vybíjajú. Ak ste s ľuďmi, dodá vám to sily alebo vybije to vaše baterky. Aké ľahké je si myslieť, že tí, ktorí sú zmysloví, že to sú len emocionálni alebo cítiaci. A že vnímajúci sú vlastne vnímaví. A že súdiaci sú tí, čo sú odsudzujúci. Ale to pritom s tým nemá nič spoločné. To má spoločné s tým, aké máte káblovanie. A pretože každý z nás je iný, a nikto nie je dokonalý, to prvotná kresťanská spoločnosť si povedala, a preto my nebudeme ľudí súdiť. My sa nebudeme nad inými povyžovať. Dokážete si predstaviť, čo by sa stalo, keby existovalo spoločenstvo, v ktorom každý by bol vítaný a v ktorom by ľudia hovorili, a nikto nie je dokonalý, a preto vytvoríme prostriedky, prostredie, v ktorom budeš môcť rásť, aby na pozajtra si mohol byť inde, než si bol predvčerom, pretože si každý vítaný a každý z nás niečím zápasí. Nikto nie je dokonalý. No a to posledné. Prvotná kresťanská cirkev bola taká, aká bola. Pretože ľudia ako keby nosili okolo seba, okolo krku, cedulku, so slovami, zmena je možná. Keď Ježiš oslovil ľudí, keď ľudia sa stretli s Ježišom, keď ľudia prijali jeho pokoj do srdca, keď Ježiš vykonal svoju premieniajúcu činnosť na ich srdci a na ich mysli, ľudia sa začali meniť. A zo Šimona sa stáva Peter, zo Saula sa stáva Pavel a tí ľudia sa menia. A z bohatého človeka, ktorý mal množstvo majetku a volal sa Jozef a bol ochotný ho dať pre iných, sa stáva Barnabáš, syn povzbudenia. Pretože Ježiš s Ježišom zmena je možná. Prečo? Lebo jedného dňa na palmovú nedelu Ježiš vstúpi do Jeruzalema, všetci volajú Hosana, ale netušia, čo bude o týždeň. A 5 dní pozdejšie, keď Ježiš visí na kríži, tí, ktorí predtým volali Hosana, teraz volajú Fesič Mek. Ukrižuj ho. Miesto toho, aby povedal do pekla s vami všetkými, Ježiš verí, že zmena je možná a povie, viete čo? Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A aký bol výsledok? 50 dní pozdejšie, 3000 z nich sa pripojí k hnutiu nasledovníkov Ježiša Krista. Prečo? Pretože zmena je možná. Takže, ešte 2 dni a biblický týždeň sa skončí. Aký bude výsledok toho, že ste tu 7 dní jedli zdravú stravu, dýchali svieži vzduch, našli spústu hríbov, spravili si dobré výšlapy. Bude výsledkom toho, že Ježiš znovu bude mať komunitu, spoločenstvo, v ktorom každý je vítaný, v ktorom nikto nie je dokonalý a preto nesúdime iných a v ktorom prijímame všetkých, pretože veríme, že zmena je možná. Takže tuto máte. I kto ovo čuje, neka dakáže, dođi. Neka dođe, kto je žedan i neka besplatno zachváti vodu života. Po našimu, a kto čuje, nech povie, príď. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech si naberie vodu života zadarmo. Pretože ja si myslím, že aj v 21. storočí Ježiš túži mať také spoločenstvo.